នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចការពីខែមករាដោយកំណត់យកពន្ធលើការនាំចូលនៅអង្គរល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4ប្រភេទទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019តទៅនៅពេលនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានអះអាងថាការសម្រេចយកពន្ធលើអង្ករកម្ពុជាដែលនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនបានបិទផ្លូវឲ្យអង្ករកម្ពុជាដួលរលំនោះទេគ្រាន់តែទាមទារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងពង្រីកទីផ្សារនេះបើតាមលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះដូចខ្ញុំបានលើកចឹងគឺយើងមិនដួលទេបាទយើងមិនដួលទេបាទគ្រាន់តែយើងឈឺដូចគេក្តិចយើងចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដើរដូចខ្ញុំជំរាបមិញយើងដើរថយមួយជំហានតែយើងដើរពីមុនមកបាន10ពេលជំហានទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងថយមួយជំហានគឺមិនមែនមានន័យតែយើងដើរមក0វិញទេបាទដើរមក0វិញទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងបាទធ្វើម៉េចផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនេះកុំទន់កុំភ័យបាទកុំប្រកាន់ភាពចលាចលដោយអត់ប្រយោជន៍ព្រោះដោយសារតែអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិនបិទផ្លូវយើងឲ្យយើងដួលទេបាទគឺគាត់ថាដាក់ពីនៃដែលយើងគង់តែប្រកួតប្រជែងស្មើដូចគេដូចឯងដដែលទេគាត់ថាយើងគិតថានឹង 3-4 ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវវាមកភ្លាមចេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលឥឡូវទៅថ្ងៃមុខនេះគឺយើងនឹងមិនឲ្យអង្គការនាំចេញរបស់យើងធ្លាក់ច្រើនដូចយើងគិតដូចថាការស្មានរបស់យើងទេយើងនឹងព្យាយាមយ៉ាងតិចក៏ថាអាសាទៅលើការនាំចេញរបស់យើងដែរ
សេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការយកពន្ធលើការនាំចូលអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019គឺមានតែអង្គរល្អសម្រិតប្រភេទអិនឌីកាចំនួន4ប្រភេទប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តលើកលែងពន្ធទៅលើការនាំចូលអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដូចជាអង្គរសម្រូបអង្គរបាក់និងអង្គរប្រភេទផ្សេងៗទៀតជាពិសេសអង្គរក្រអូបកម្ពុជាមិនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធលើការនាំចូលឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គរកម្ពុជានៅមានទីផ្សារជាច្រើនទៀតដូចជាទីផ្សារនៅប្រទេសចិនដែលត្រូវការអង្គរក្រអូបកម្ពុជាដល់ទៅ40ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំ2019នេះដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងផលិតកម្មនិងធ្វើទំនើបកម្មក្នុងការផលិតស្រូវអង្គរលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍ
ចំពោះខាងទីផ្សារចិនគឺយើងយល់ឃើញថានៅខាងនោះគាត់ត្រូវការអង្គរគុណភាពច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានជជែកជាមួយដៃគូកោះកូនៅចិនដែរតែយើងធ្វើម៉េចពង្រីកម៉ាកអង្គរផងយើងនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការព្រោះប្រទេសជាជនចិនក៏កាន់តែមានទៅក៏ត្រូវការអង្គរល្អបាទអង្គរក្រអូបអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកការផលិតទៅលើអង្គរក្រអូបអង្គរឲ្យផងយើងនេះនៅមានសក្តានុពលច្រើនទៀតបាទហើយខ្ញុំនឹងគិតនឹងសូមបានជជែកពិភាក្សាដែរជាមួយក្រុមការងារយើងគឺតំបន់ជុំវិញទន្លេសាបយើងនេះគឺមានសក្តានុពលធំណាស់បាទនៅក្នុងការផលិតអង្គរក្រអូបរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខយើងនឹងជែកពិភាក្សាជាមួយសមាជិករដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកវិធីបាទជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មហើយនឹងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងអង្គរក្រអូបអង្គរមានគុណភាពរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀតឲ្យកាន់តែមាំឲ្យកាន់តែមានគុណភាពដើម្បីនាំទៅសាធំធំអស់នេះហើយខ្ញុំជឿថាតម្រូវការនៅមានច្រើនគាត់ថាធ្វើម៉េចពង្រឹងផ្ទៃក្នុងយើងនិងផលិតភាពរបស់យើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
របាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយផ្នែកនាំចេញអង្គរកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអង្គរកម្ពុជាដែលនាំចេញសរុបជាង420,000តោននៅឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះគឺមានអង្គរប្រមាណជាង260,000តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ស្រូវអង្ករកម្ពុជាផងដែរដោយក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបជាង200,000តោនសូមបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធលើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាចំនួន3ឆ្នាំដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019តទៅក្នុងនោះនៅឆ្នាំទី1គឺឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធលើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាប្រមាណ$200សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអង្ករ1តោន នៅឆ្នាំ2020ចំនួនជាង170ដុល្លារក្នុងមួយតោននិងនៅឆ្នាំ2021អឺរ៉ុបយកពុនលើការនាំចូលអង្គរកម្ពុជានិងថយចុះមកនៅត្រឹមជាង140ដុល្លារក្នុងអង្គរមួយតោនខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរីកាពីរីទីនីភ្នំពេញ
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត